Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7.08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. На календарі 17 лютого – середа, і «Ранкова свобода» пропонує поговорити сьогодні про таке. Сьогодні у Мінську має відбутися зустріч тристоронньої контактної групи з регулювання конфлікту на Донбасі. Якщо вона відбудеться, то проходитиме в атмосфері загострення ситуації на Донбасі.
Стільки зараз боєприпасів перетинає кордон, що ці боєприпаси можуть скласти основу для будь-якої наступальної операції.
Військомати мобілізували людей, яких не слід було брати в армію, психічно хворих чи просто неадекватних, розповідають військові психологи.
Перш за все, не бойові втрати, пов'язані із поганим відбором. По-друге, це не слідкування за психологічним станом бійців в зоні бойових дій.
Генпрокурор Віктор Шокін подав у відставку, а глава уряду Арсеній Яценюк та його міністри за рішенням парламенту залишаються у своїх кріслах. Попри те, що і представники коаліції, і експерти вважають економічні реформи уряду в цілому неефективними.
Багато було зроблено дрібних позитивних кроків, але вони не були достатніми для того, щоб в суспільстві виникло відчуття, що щось принципово змінюється, насамперед те, що стосується боротьби з корупцією.
Чому ж президент Порошенко заявив про необхідність відставки і генпрокурора Шокіна, і уряду на чолі з Яценюком? Резонансні події минулої доби докладно обговоримо в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з найважливішими новинами ознайомить Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрію. Мої вітання слухачам. Отже, Верховна Рада України не ухвалила резолюцію про недовіру Кабінету міністрів. За це проголосували напередодні 194 депутати за мінімально необхідних 226. До цього пропонували поставити питання недовіри уряду на сигнальне голосування, але парламент пропозицію не підтримав. Відповідно до процедури, в разі неухвалення резолюції про недовіру, проведення повторного голосування щодо цього питання можливе лише на наступній сесії. Перед цим прем'єр-міністр Арсеній Яценюк просив винести на голосування в Раді резолюцію недовіри Кабміну, наголосивши, що його уряд працював в складних умовах.
Вам сьогодні приймати рішення. Цей уряд зробив максимум, що міг зробити. Ми робили це в дуже складній політичній, економічній і соціальній обстановці.
Сказав Яценюк. У вівторок у Верховній Раді відбувся звіт уряду про діяльність за 2015 рік. Цей звіт парламент відмовився ухвалювати. Крім того, депутати визнали діяльність уряду незадовільною. Перед цим президент Петро Порошенко заявив, що момент для часткового оновлення Кабінету міністрів упущено. Є запит на повторне перезавантаження. При цьому Порошенко вважає, що тотальне переформатування уряду має відбуватися на основі чинної коаліції в складі блоку Петра Порошенка «Солідарність», «Народного фронту», «Самопомочі» і «Батьківщини». А от лідер партії «Батьківщина» і фракції Верховній Раді Юлія Тимошенко заявила, що після невдалого голосування в парламенті за відставку уряду, цитую, «почалася історія створення нової коаліції». Про це вона сказала в інтерв'ю одному з українських телеканалів, не уточнивши, однак, що саме має на увазі під новою коаліцією. Раніше у вівторок Тимошенко повідомила, що відкликає з уряду єдиного міністра від своєї фракції – молоді і спорту Ігоря Жданова. На запитання, чи вийде фракція із урядової коаліції, відповіла, що не може вийти з того, чого не існує. Генеральний прокурор України Віктор Шокін написав заяву про відставку. Про це повідомив нардеп від фракції «Блок Петра Порошенка» Мустафа Найєм. У твіттері Генпрокуратурі цю інформацію від учора не підтверджують. У вівторок президент Петро Порошенко заявив, що попросив Шокіна написати заяву про відставку. Наприкінці грудня депутати Верховної Ради оголосили про збір підписів за відставку Шокіна. Для того, щоб ініціювати відставку, треба щонайменше 150 підписів народних депутатів. В прес-центрі штабу антитерористичної операції вранці 17 лютого повідомили, що за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 60 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, використовуючи гранатомети, міномети, а також реактивні системи залпового вогню. Про це йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Фейсбук. Інформації про постраждалих в результаті бойових дій українських військовослужбовців немає. Сепаратисти з угруповання Донецька Народна Республіка на своїх сайтах напередодні ввечері заявляли, що українські військові з мінометів обстріляли селище Старомихайлівка на західній околиці Донецька. Луганські сепаратисти про обстріли не повідомляють. В Організації Об'єднаних Націй повідомили, що влада Сирії погодилася пропустити гуманітарну допомогу до 7 контрольованих опозицією місцевостей, які перебувають в облозі урядових сил та їхніх союзників. Як повідомила представниця ООН, гуманітарні агенції і їхні партнери вже готують автоколони з гуманітарною допомогою для цих місцевостей, які мають вирушити туди найближчими днями. Влада Сирії погодилася допустити допомогу за результатами візиту до Дамаска спеціального представника Генерального секретаря ООН Стефана де Містури.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І 7.14 у Києві. Ви слухаєте ранкову «Свободу». У Мінську сьогодні має відбутися зустріч тристоронньої контактної групи з регулювання конфлікту на Донбасі. За словами українських дипломатів та представників України в цій групі, якщо зустріч відбудеться, то проходитиме в атмосфері загострення ситуації на сході України, куди Росія стягує важку техніку та продовжує використовувати заборонену зброю. Відповідальність за загострення та можливий зрив зустрічі українська сторона покладає на Росію. Продовжує Марія Щур.
Напередодні зустрічі контактної групи у Мінську міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що повідомив західним партнерам України по Нормандській четвірці про те, що Росія не виконує умов Мінських угод.
Я поінформував учасників сьогоднішньої зустрічі про те, що відбувається. Те, що зараз відбуваються фактично спільні навчання російських військових. З одного боку, російських військових, які знаходяться на території Донбасу, і, звичайно, найманців. Я показав декілька фото, як приклад, як російська зброя постачається через кордон. Лавров на це відповідним чином не відреагував ніяк, не коментуючи це.
Сказав міністр закордонних справ України, виступаючи перед українськими журналістами під час Мюнхенської безпекової конференції, що проходила минулих вихідних. Він також наголосив, що Україну непокоїть питання забезпечення безпеки під час виборів, які, згідно з мінськими домовленостями, мають відбутися на окупованих частинах території Донбасу. За словами Клімкіна, українська сторона готова обговорювати у Мінську підготовку до виборів, але вона звернула увагу німецької та французької сторони на постійні порушення домовленості з боку Росії.
Стільки зараз боєприпасів перетинає кордон, що ці боєприпаси можуть скласти основу для будь-якої наступальної операції. І я попередив про це і німецьку, і французьку сторону. Постійно використовується заборонена зброя, важка артилерія, сьогодні важкі міномети. Тобто ця тенденція абсолютно не припиняється. Тенденція до свідомої абсолютно дестабілізації.
Про те, що у таких умовах зустріч контактної групи у Мінську 17 лютого може не відбутися, в ефірі одного із українських телеканалів повідомив представник України у політичній підгрупі Роман Безсмертний. За його словами, під час останніх розмов з представниками Нормандської четвірки у Мюнхені було зазначено, що зустріч може не відбутися, адже навряд чи є завдання, які можуть бути розглянуті. Російська сторона послідовно заявляє, що вона не бере участі у конфлікті, а тому не несе відповідальності за виконання Мінських угод. Москва закликає Україну до прямого діалогу з сепаратистськими угрупуваннями ДНР та ЛНР. Що стосується Криму, то Росія вважає це питання закритим. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
– З травня минулого року психолог Єлизавета Непийко готує мобілізованих до служби в зоні бойових дій і допомагає військовим на фронті впоратися з психологічними проблемами. Вона – волонтер психологічної кризової служби. Ця організація з'явилася ще на Майдані, а з квітня 2014-го почала працювати з бійцями та їхніми родичами. До війни Непийко навчалася на психологічному факультеті Київського національного університету і встигла попрацювати у психоневрологічній лікарні імені Павлова, проводила тренінги і консультації, а сьогодні вона отримала акредитацію від Генерального штабу і працює в зоні АТО. З тепер же військовим психологом Єлизаветою Непийко говорив кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекель.
Сейчас очень много разговоров про посттравматическое стрессовое расстройство.
Зараз дуже багато говорять про посттравматичний синдром, але ми вважаємо, що краще займатися профілактикою, а не лікуванням. Наприклад, ми попереджаємо бійців, що їх чекає в бою і що вони відчуватимуть по закінченню бою. Ми також пильно приглядаємось до бійців під час їхнього навчання, тому що військкомати часто пропускають людей, яких не варто брати в армію, психічно хворих чи просто неадекватних. Безпосередньо в зоні бойових дій ми проводимо тренінги з психологічної саморегуляції, із швидкого психічного відновлення, навчаємо позбавитися напруги. Іноді застосовуємо кризову інтервенцію, коли людині просто потрібно виговоритися. Це не психотерапія, це підтримка.
Тобто це не психотерапія, це підтримка.
Які типові психологічні проблеми в бійців на фронті?
Типові проблеми можна розділити на кілька груп.
Типові проблеми можна розподілити на кілька категорій. По-перше, це елементарна виснаженість солдатів. Ротації можуть відбуватися рідко, бійці працюють на межі, і тому в колективах трапляються конфлікти і непорозуміння. В таких випадках ми навчаємо регулювати власний настрій і відновлювати сили швидше. Також ми часто консультуємо щодо родинних проблем. Це багато кого хвилює. І по-третє, деяких солдатів ми рекомендуємо відвести з передової і через суїцидні схильності, і через інші психічні розлади. На щастя, командири до нас прислухаються і не говорять, ой, це заради цього ще й рапорт писати. В навчальних частинах їх не хочуть відпускати, але в бойових частинах такого немає.
В бойовій ситуації такого ні.
В жовтні минулого року повідомили, що 171 український солдат покінчив з собою. І з чим пов'язана така велика цифра?
Це зв'язано з цілим рядом факторів.
Це пов'язано із низкою факторів. По-перше, поганий відбір в військкоматах. Якщо людина має психічні розлади, наприклад, маніакально-депресивний психоз із схильністю до депресії, то війна може стати каталізатором цих проблем. Отже, перш за все, небойові втрати пов'язані із поганим відбором. Військкомати нам кілька разів заявляли, що ми їм зриваємо призов, але ми його не зриваємо, ми робимо армію ефективнішою. По-друге, це не слідкування за психологічним станом бійців в зоні бойових дій. Ми не применшуємо значення посттравматичного синдрому, але треба спілкуватися з людьми безпосередньо на фронті. Людина може втратити друга, може посваритися з дружиною чи дівчиною. Такі проблеми на війні загострюються і можуть призвести до суїциду. По-третє, це проблема алкоголю та наркотиків. Це знову ж таки наслідок поганого відбору, тому що хронічними алкоголіками чи наркоманами за місяць не стають. Вони такими стають до того, як сюди потрапляють.
Вони виникають, що до того, як чоловік сюди попадає.
З військовим психологом Єлизаветою Непийко розмовляв кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекель.
Мене часто густо питають, а хлопці, ну а чого ви там тримали ці три будівлі? Старий, новий термінали, вежа аеропорта, якщо ви були в суцільному оточенні. Бо це, мабуть, було для того, щоб показати, що ми чогось гідні, що ми чогось достойні.
Книга написана кіборгами. АД-242.
Сьогодні презентація цієї книги відбудеться у Харкові. О 14-й годині в Харківському національному університеті імені Каразіна, о 18:30 у книгарні «Є», що на вулиці Сумській. На зустріч чекають журналісти Радіо Свобода, оборонці Донецького аеропорту і волонтери.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Друга половина нашої програми зазвичай присвячена обговоренню разом з вами, шановні слухачі, актуальних проблем. І тепер докладніше про тему розмови сьогодні. Піти у відставку закликав генпрокурора і чинний уряд президент України Петро Порошенко. Віктор Шокін на це відповів заявою про відставку. Водночас Арсеній Яценюк за рішенням парламенту залишається в своєму кріслі. Попри те, що і представники парламентської коаліції, і експерти вважають економічні реформи уряду в цілому неефективними. Експерти наголошують, що склад уряду змінити необхідно.
Не було досягнено критичної маси реформ і позитивних змін, які були б оцінені суспільством. Фактично, єдина така беззастережна реформа, яка була успішною, це реформа в газовій сфері. Боротьба з корупційною схемою різних цін на газ, диверсифікація джерел постачання природного газу і реформа корпоративного управління Нафтогазу. Дуже багато було зроблено дрібних позитивних кроків, але вони не були достатніми для того, щоб в суспільстві виникло відчуття, що щось принципово змінюється, насамперед те, що стосується боротьби з корупцією.
Чому ж президент Порошенко заявив про необхідність відставки і генпрокурора Шокіна, і повного перезавантаження, за його словами, уряду на чолі з Яценюком? Про те, як ситуація має розгортатися далі, будемо говорити в другій частині нашої програми. Поки ж ви, шановні слухачі, можете долучитися до обговорення цієї теми на сторінках Радіо Свобода у популярних соціальних мережах.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Нинішня ситуація в Україні засвідчує, що політики не роблять висновків з історії, переконує газета «День». Видання нагадує часи Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки та зазначає, що одвічна проблема українців в тому, що вони здатні на героїчні кроки, але при цьому не спроможні на системне державотворення. І це торкається не лише періоду УНР, а й значної частини історії України. Головна ж проблема нинішнього керівництва держави в тому, що воно передусім бачить у владі засіб власного збагачення, переконує експерт газети «День». Скандал довкола одіозної фігури народного депутата Ігоря Кононенка, якого вважають сірим кардиналом не лише фракції блоку Петра Порошенка, а й всієї парламентської коаліції, сягнув критичної межі, констатує газета «Україна молода». Днями частина депутатів БПП виступили із заявою, в якій згадали і про Кононенка, який має скласти повноваження народного депутата, щоб збільшити довіру до пропрезидентської фракції. Адже, як зазначає видання, брати те, що погано лежить, Кононенко мав звичку ще 10 років тому. Конкретніше «Україна молода» розповідає в рубриці «Скандал». В цьому році отримати держпослуги, не виходячи з дому, українцям стане ще легше. В Мін'юсті хочуть спростити ідентифікацію співвітчизників на сайтах послуг з банківських карток і за допомогою мобільного телефону. Вже скоро українці зможуть замовити довідки з мобільного, а голосувати на виборах, не виходячи з дому, через 3 роки. Про це розповідає газета «Сьогодні» в статті «Йдемо в онлайн». Сьогодні світ відзначає День спонтанного прояву доброти. Як зробити гарну справу без особливих витрат часу та грошей? Газета «День» пропонує огляд невеликих благодійних проєктів, до яких кожен без проблем може долучитися просто зараз. Більше того, вони створені ентузіастами і, можливо, надихнуть когось на свою акцію чи ініціативу.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
В Україні вперше проводять відкритий конкурс піаністів, які виконують твори одного автора. Сьогодні, 17 лютого, другий день всеукраїнського відкритого музичного конкурсу Мирослава Скорика, який триває у Києві в Національній музичній академії імені Чайковського. Конкурс проводять під патронатом Марини Порошенко. В ньому беруть участь молоді піаністи віком від 13 до 23 років. Однією з головних умов конкурсу є виконання творів без нот, розповідає Іван Наткачук.
До конкурсу Мирослава Скорика не було попереднього відбору учасників, а переможців визначатиме журі на чолі із самим маестро. Мирослав Скорик – один з небагатьох сучасних українських композиторів, яких знають не лише в Україні, а й в усьому світі, констатують музичні критики. Вони охрестили його живим класиком української музики. Спеціально для конкурсу Мирослав Скорик написав твір «Спогад» для фортепіано. Композитор переконує, що творче змагання піаністів надасть усім учасникам великого великі можливості у подальшій музичній кар'єрі. Переможці візьмуть участь у майстер-класах відомих музикантів, а також зможуть виступити на багатьох концертних майданчиках України, в тому числі у супроводі оркестру під орудою Мирослава Скорика. Та за словами самого маестро, будь-який результат, навіть негативний, відкриє шлях для розвитку і вдосконалення молодих талантів. В основній програмі конкурсу беруть участь 16 музикантів. Вони з'їхалися до Києва з усіх куточків України. Піаністці Діані Чубак із Тернополя, 20 років. Вона грає на фортепіано із 7-річного віку. Конкурсантка сподівається в першу чергу на досвід та нові знайомства.
Я відчуваю всередині трепет, тому що це є дуже відповідально виконувати твори, коли композитор сам присутній в залі і слухає. Мабуть, я буду дуже старатися і добре вразити композитора.
Серед членів журі є відомі в Україні та за її межами піаністи, музикознавці, професори Національної музичної академії Чайковського. Всесвітньо відомий піаніст, заслужений артист України Юрій Кот зазначив у коментарі Радіо Свобода, що у світі існує небагато конкурсів, присвячених творчості одного композитора. Він сподівається, що на молодих учасників чекає цікаве майбутнє, участь в інших музичних конкурсах, стипендії, гранти та вихід на міжнародну сцену.
Це дуже важливо, ряд майстер-класів за кордоном, це спілкування з видатними професорами інших країн. Це забезпечує або підтримує саме лауреатів цей конкурс.
Організатором конкурсу піаністів Мирослава Скорика є благодійний фонд Ганни Томасишин, який також планує провести в наступні роки всеукраїнські конкурси скрипалів та вокалістів. Іванна Ткачук, Радіо Свобода, Київ.
7 година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Генпрокурор Віктор Шокін подав у відставку, а Кабінет міністрів Арсенія Яценюка за рішенням парламенту залишається працювати. Попри незадовільну оцінку його роботи, попри те, що представники коаліції і експерти вважають економічні реформи уряду в цілому неефективними.
Багато було зроблено дрібних позитивних кроків, але вони не були достатніми для того, щоб в суспільстві виникло відчуття, що щось принципово змінюється, насамперед те, що стосується боротьби з корупцією.
Чому ж президент Петро Порошенко заявив про необхідність відставки і генпрокурора, і повного перезавантаження уряду на чолі з Яценюком? Детальніше про це ми говоритимемо вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
В прес-центрі штабу антитерористичної операції вранці повідомили, що за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 60 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, використовуючи гранатомети, міномети, а також реактивні системи залпового вогню. Про це йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці Facebook. З напрямку Старомихайлівки по наших опорних пунктах у Первомайську і Невельському противник вів вогонь із БМП-21 «Град», йдеться в повідомленні. Водночас сепаратисти з групи Донецька Народна Республіка на своїх сайтах пишуть, що то ввечері напередодні українські військові із мінометів обстріляли селище Старомихайлівка на західній околиці Донецька. Луганські сепаратисти про обстріли не повідомляють, немає інформації і про постраждалих в результаті бойових дій українських військовослужбовців. Тристороння контактна група в Мінську 13 січня заявила про чергову домовленість про припинення вогню в зоні бойових дій на сході України з 14 січня. Однак відтоді сторони конфлікту неодноразово звинувачували одна одну в порушенні режиму тиші. Верховна Рада не ухвалила резолюцію про недовіру Кабінету міністрів. За це проголосували напередодні 194 депутати з мінімально необхідних 226. До цього пропонувалось поставити питання недовіри уряду на сигнальне голосування, але парламент пропозицію відхилив. Відповідно до процедури, в разі неухвалення резолюції про недовіру, це питання можливе для винесення на наступній сесії. Перед цим прем'єр-міністр Арсеній Яценюк просив винести на голосування в Раді резолюцію недовіри Кабміну, але наголосив, що його уряд працював в складних умовах.
Вам сьогодні приймати рішення. Цей уряд зробив максимум, що міг зробити. Ми робили це в дуже складній політичній, економічній і соціальній обстановці.
Вівторок у Верховній Раді відбувся звіт уряду про діяльність за 2015-й. Цей звіт парламент відмовився ухвалювати. Крім того, депутати визнали діяльність уряду незадовільною. Перед цим президент Петро Порошенко заявив, що момент для часткового оновлення кабінету міністрів упущено, є запит на повне перезавантаження. Крім того, президент напередодні заявив, що попросив Віктора Шокіна написати заяву про відставку із посади генерального прокурора України. Інформацію про те, що заява є, підтвердив депутат від фракції «Блок Петра Порошенка», але в Генпрокуратурі цю інформацію від учора не підтверджують. Чинний президент США Барак Обама переконаний, що кандидат від республіканської партії США мільярдер Дональд Трамп не стане президентом в ході виборів в листопаді цього року. Про це Обама заявив учора під час свого виступу в Каліфорнії. Трампу не бути президентом. Причина в тому, що я твердо вірю в американський народ. І я думаю, що вони розуміють, бути президентом – це серйозна робота. Це не вести ток-шоу чи реаліті-шоу. Це не рекламна кампанія і не маркетинг. Це складно, сказав Обама. Президент США також вкотре розкритикував мільярдера Трампа та інших республіканців, які балотуються на посаду президента, через їхні антимусульманські погляди і бачення проблеми змін клімату. Вибори президента США заплановані на 8 листопада цього року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:34 у Києві. Це ранкова «Свобода». Отже, політична криза в українській владі, чи то криза довіри до неї? Піти у відставку генпрокурора і чинний уряд напередодні закликав президент України Петро Порошенко. Віктор Шокін, як повідомляється, на це відповів заявою про відставку. Водночас Арсеній Яценюк за рішенням парламенту залишається в своєму кріслі. Попри те, що і представники коаліції, експерти вважають економічні реформи уряду в цілому неефективними, і експерти наголошують, що склад уряду змінити необхідно. Більш докладно говоритимемо про це з журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, Євгене, роботу уряду народні депутати визнали незадовільною. Водночас у відставку відправити не змогли. Які головні претензії депутати висловлювали і, в принципі, як сам глава уряду пояснював недоліки в своїй роботі, зокрема уповільнення реформ?
Цікаво те, що більшість фракцій та груп Верховної Ради виступили з критикою звіту уряду і проголосували за визнання його роботи незадовільною. Це 247 голосів. Але це стосується лише урядового звіту і кадрових наслідків для Кабміну не несе. І ввечері 158 народних депутатів теж з різних фракцій підписалися під постановою про недовіру уряду, в разі підтримання якої він мав би йти у відставку. Лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко наголосив, що не йдеться про негатив неставлення коаліції до урядовців особисто та особисто прем'єра. А питання в тому, що уряд, цитую, зазнав кризи довіри та кризи результатів. Луценко згадує про те, що українське суспільство більш ніж 70% висловлює недовіру особисто прем'єру та урядовцям чинного кабінету міністрів. І поза сумнівом, припускає він, такий уряд змушений буде піти рано чи пізно, або ж має змінитися на своїй посаді, каже Юрій Луценко. Він закликав до глибокого переформатування уряду. Подібні заяви робили представники інших фракцій коаліції, причому зі звинуваченнями особисто прем'єра в непрофесійній роботі. Тотальну підтримку йому проголосив лише Народний фронт, фракція, заснована Арсенієм Яценюком. Тим часом Петро Порошенко, президент України, у своєму зверненні закликав піти генерального прокурора Віктора Шокіна і виступив за повне перезавантаження уряду. Частина медіа витлумачила це як заклик піти урядові і особисто прем'єру Яценюку у відставку, хоча дослівно такої фрази у зверненні президента не було. Порошенко сказав, що Кабінет міністрів зробив чимало для порятунку країни, стабілізації економічної ситуації та старту реформ. Але суспільство явно вирішило, що помилок більше, ніж досягнень, і відмовило міністрам у довірі. І є очевидним запит суспільства на повне перезавантаження уряду, заявив Петро Порошенко на своєму офіційному сайті. Між тим, українські представники медіа та громадські активісти в соцмережах припускають, що таким чином Порошенко намагається зняти напругу, переклавши відповідальність на провал реформ і корупцію на прем'єра і генпрокурора, і при цьому зберегти позиції фігуранта попереднього скандалу за участі Айвараса Абромавичуса, міністра економіки, заступника голови президентської фракції Ігоря Кононенка. Тим часом керівник Одеської області Міхаїл Саакашвілі вважає таку заяву президента сильним кроком. І цікаву думку висловила віцеспікер Оксана Сироїд, представник самопомочі. Вона зауважила, що президент має право не просто просити генпрокурора та прем'єра піти, а вносити до парламенту подання про їхню відставку. Між тим, сам прем'єр Арсеній Яценюк після свого урядового звіту сказав, що уряд робив усе, що міг, але він працював у складних умовах.
Ми чудово усвідомлюємо про те, що є незадоволення. Незадоволення урядом, незадоволення парламентом, незадоволенням всіма інститутами української влади. Але я вас закликаю, незалежно від вашого рішення, ми не маємо права зупинятись. Ми зробили фундамент нової країни. Давайте збудуємо разом нову українську хату. Ми приймемо будь-яке рішення цього парламенту. Незалежно від цього рішення, я прошу парламент, президента і відповідальний політичний клас рухатись далі шляхом реформ.
Далі почалося найцікавіше. Тоді, як для визнання уряду незадовільним голосів вистачило, то для недовіри уряду не вистачило 32 голосів. І результати поіменного голосування дуже характерні. Майже повним складом, окрім одного депутата, проголосувала за відставку уряду фракція самопомочі. В усіх інших позиції розділилися. Так, з найбільшого, власне, блоку Петра Порошенка зі 136 депутатів проголосували лише 97. Навіть з опозиційного блоку, який весь час критикував уряд проти нього, тобто за його відставку, проголосувало лише 8 депутатів. Врешті фракції трошечки більше половини голосували за відставку уряду. В результаті це дало підстави депутату від блоку Петра Порошенка Сергію Лещенку та його колезі Мустафі Найєму припустити, що був такий собі фарс, вистава, де навмисно зімітували спробу проголосити недовіру урядові і завідомо однозначним результатом, що голосів навмисно не вистачить.
Але все ж таки в такій атмосфері недовіри, невдоволення і незадовільної оцінки, як можна говорити про подальшу ефективну роботу Кабміну? З огляду на заяви президента, зокрема, і ті, що лунали в парламенті, то Кабміну, уряду, глобального переформатування не уникнути. Цікаво, як відбуватиметься це переформатування, як оновлюватиметься склад уряду. Повернуться до нього ті посадовці, які пішли, мотивуючи це перешкодами в проведенні реформ. З'являться нові. Це будуть висуванці політичних сил, знову ж таки, чи технократи, про яких нам говорять і очікують в уряді вже мало не 2 роки.
З одного боку, недовіру урядові можна проголошувати знову лише на наступній сесії парламенту, тобто приблизно у вересні. З іншого боку, прем'єр має можливість, відчувши, так би мовити, тиск або докори сумління, звільняти тих чи інших посадовців у своєму урядові і призначати нових, в тому числі і реформаторів. З третього боку, існує певний тиск Заходу, ми маємо це визнати, який тих чи інших посадовців називає якісними реформаторами, щодо інших вважає, що вони перешкоджають реформам. І оскільки Україна отримує фінансові вливання від Заходу, то, можливо, на ці позиції зважать. І навіть всередині коаліції парламентської говорять про те, що Кабінету міністрів після такої дивної, нібито незадовільної роботи, але й відсутності недовіри, буде дуже важко працювати. Юрій Луценко, керівник фракції блоку Петра Порошенка, наголосив, що Кабінету міністрів не вистачатиме підтримки парламенту для проведення реформ. Тобто вони не набиратимуть голосів для необхідних їм законів. І він вихід бачить у глибокому переформатуванні всього уряду, на яке, власне, прем'єра Яценюка мають наштовхнути результати вчорашнього голосування. Один з оптимістичних сценаріїв озвучує політолог Володимир Цибулько, який каже про те, що не виключено, що так звані реформаторські зв'язки міністрів повернуться і працюватимуть в оновленому уряді, якщо, власне, прем'єр зважить на результати вчорашнього голосування.
переформатування уряду дає передишку самій коаліції, щоб почати діяти плановано, не імпульсивно, як це робилося досі. Під уряд потрібно написати річний план дій з жорстким дотриманням термінів виконання. Про зв'язку, яка і робила таке економічне обличчя уряду, це Яресько-Абрамович. Оця зв'язка, вона все-таки заслужила непогані, а часом навіть дуже високі міжнародні оцінки.
Цікаво, що раніше, за 2 тижні до заслуховування звіту уряду, політтехнолог Тарас Березовець припускав, що суттєвого оновлення складу Кабміну та звільнення прем'єра не відбудеться, оскільки, за даними цього політтехнолога, президент і прем'єр вже на той момент подолали всі розбіжності, які мали, і домовилися. А заяви про звільнення уряду після заслуховування його звіту, на думку політтехнолога, це було лише відверненням уваги.
Про зміни в уряді і керівництві Генпрокуратури України, а також про те, чому президент Порошенко заявив про необхідність відставки Шокіна і уряду на чолі з Яценюком, говоримо ми в «Ранковій свободі» і чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки маємо змогу дізнатися оцінки і прогнози політолога Вадима Карасьова, який з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Вадиме, як ви можете коротко оцінити останній рік роботи уряду, про який звітував прем'єр напередодні?
Ну, я тут згоден, незадовільно. Але парламент вчора так сказав, що ви двоєчники, ви погані хлопці, ви погано працювали, але ви залишаєтесь. Тому що інша альтернатива – це криза коаліції, це повноцінна урядова парламентська криза з виходом на дострокові парламентські вибори. Ось. І президент, і члени коаліції не хотіли ризикувати ось таким негативним, найгіршим сценарієм. І це розумів Яценюк, який теж шантажував президента і членів коаліції, особливо блок БПП, ось таким сценарієм. Тому вчора Яценюк і вистояв. Але і президент це розумів цю гру, тому він грав на випередження, виступив з закликом піти відставку уряд, зробити повне перезавантаження. Він дистанціювався від уряду, запропонувавши заяву, щоб написав заяву про відставку генпрокурор Шокін. І президент себе тут позиціонував як лідер громадського суспільства, як лідер громадськості, яка вимагала і відставки генпрокурора, і вимагала відставки уряду або глобального перезавантаження уряду. А ось по результатам голосування вийшло так, що прем'єр-міністр – це лідер, скоріш за все, великого бізнесу або олігархів, тому що голосами, перш за все, олігархічних груп залишився на посаді Яценюк. Це опозиційний блок, це відродження, нуль дало. Ну, тобто політичні сили, які орієнтуються на Ахметова і на Коломойського, підтримали уряд. А в той же час президент тут виглядає дещо краще. Ось такий сьогодні пасьянс і все до осені, до вересня цього року.
Тобто ви погоджуєтесь з тим, що президент переклав на парламент фактичну відповідальність? Він не вніс подання про звільнення генпрокурора, а от заява стосовно переформатування уряду, це було як своєрідний натяк парламенту, як діяти?
Безумовно, що тут президент переклав відповідальність, тому що економічна політика і негативні результати уряду, вони вже починали безпосередньо відбиватися на рейтингу, на політичних і громадських позиціях президента. Тому президент вимушений був в цій ситуації ось зробити таку дистанцію. Що стосується заяви або натяк, або пропозиції про відставку генпрокурора, президент зробив цей крок, але я не дуже впевнений, що буде така відставка, тому що тепер у президента є можливість відіграти назад, тому що уряд, Яценюк, прем'єр-міністр не зробили цього в свою чергу. У президента вже немає таких обов'язків, зобов'язань, щоб відправляти генпрокурора в відставку, тому що Яценюк і уряд самі в відставку не пішли. Я б тут ще не поставив крапку, ще б не ставив.
Тим паче, що повідомляється, що зараз генпрокурор Віктор Шокін перебуває у відпустці.
І чи написав він заяву у відпустці, невідомо.
Так. Але менше з тим...
Вчора,
Так, менше з тим, які ваші прогнози щодо компромісів наступного складу Кабміну, чи, ну, скажімо, не наступного складу, нинішнього складу, як він може оновлюватися в межах чинної коаліції без перевиборів? Це знову будуть політичні призначення, чи все-таки за професіоналізмом, технократизмом?
Я думаю, що ну і не те, і не інше. Тому що політичні призначення, дивіться, Самопоміч і Батьківщина голосували за недовіру. Навряд чи вони туди прийшлють або будуть посилати своїх міністрів. Так, БПП, ну там вони голосували більше проти, за недовіру, аніж проти. Значить, що буде? Це вже буде не політичний уряд в прямому сенсі цього слова, не коаліційний уряд в прямому сенсі слова, тому що де-факто коаліції не було і нема. І це вчора доведено було, хоча до юри вона буде існувати. Але з іншого боку, і уряд не буде будуватися на політичних представниках опозиційного блоку, відродження і таке інше. Але і технократів якихось таких, чемпіонів реформ, мабуть, теж не буде. Тому це буде уряд і не політичний, і не технократичний. Хоча в цьому уряді залишиться, говорю вам, зразу Яресько 100%, Павленко, міністр АПК 100%, так, можливо, міністр соціальної політики. А все інше, міністр інфраструктури під питанням, міністр охорони здоров'я під питанням, міністр енергетики під питанням. Так, і, можливо, буде створена посада першого віце-прем'єр-міністра, якщо була така негласна або кулуарна домовленість між президентом і прем'єром, і туди буде делегований представник президентської команди Віталій Ковальчук, нині перший зам глави адміністрації президента. Ось там і все глобальне перезавантаження. А Батьківщина свого міністра вже відізвала, не знаю, погодиться на це пан Жданом чи ні, але вона вже теж відмежовується від уряду, як і Самопоміч відмежувалася від уряду.
Що ж, дякую вам. На зв'язку зі студією Ранкової Свободи був політолог Вадим Карасьов. Говоримо ми сьогодні про переформатування уряду за результатами вчорашнього звіту Кабміну у Верховній Раді, про те, як може відбуватися всі ці процеси. І в нас на зв'язку є радіослухачі. Послухаємо їхні думки. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку. Назвіться, будь ласка, хто ви, звідки?
Михайло, Запоріжжя. Те, що втратилося вчора, що відставка Яценюка і уряду не відбулася, це абсолютно зрозуміло, тому що за два роки в Україні змонтована оця корупційна схема, і видалення вже якоїсь одної частинки, воно могло б порушити це все. Через це саме головна проблема – це не президент, не уряд, не Яценюк. За два роки в Україні не сформулювалось громадянське суспільство. У нас є окремі герої, волонтери, окремі герої, воїни, які захищають Україну. А от українське суспільство, воно перебуває в стані дрімучої байдужості до всього того, що навколо трапляється.
Ну, може, це громадянське суспільство має сколихнути решту суспільства? Так, є в нас іще слухачі на зв'язку. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Александр Миколаев. Ну, я хочу сказать, что вчера был разыгран спектакль в пользу Порошенко. Вот. Совершенно очевидно, что, вот, во-первых, внесли в повестку дня вопрос, когда еще не были поданы списки, вот, 159 человек или 158, так и непонятно. Вот, во-первых. Во-вторых, вот это последнее голосование, проведенное, значит, головой Верховной Рады, показывает о том, что это был договорняк. И с Порошенко. Порошенко просто невыгодно сейчас проводить еще выборы. Он готовится усиливать, в частности, в Николаевской области, усиливает свои позиции. Вот. То есть он не готов к выборам, а считает, что подготовится к осени. И, значит, ну, получается, люди решают свои личные вопросы. А народ від цього страждає. Спасибо.
Так, дякую вам за дзвінок, пане Олександре. Додам, що чимало наших дописувачів у соцмережах також поділяють подібну думку, що це, як то кажуть, було відволікання уваги, і своєрідним чином Віктор Шокін став, як то кажуть, теж відверненням і своєрідною жертвою для того, щоб решта можновладців залишилися при своїх місцях. Також чимало наших дописувачів зазначають, що це було ще й під тиском Заходу, який неодноразово натякав на те, що генпрокурор має піти у відставку, і так так само натякали на те, що повністю зміна уряду, перевибори зараз не на часі, це шлях до дестабілізації. А якщо, Євгена, все-таки винести вже політичні складові цих подій, що відбувалися за дужки, про які економічні результати роботи уряду за минулий рік можна говорити, позитивні, негативні, ну і з огляду на це, що попереду?
Результати дуже неоднозначні. З одного боку, часткові зміни відбулися на митниці, в системі транспорту, інфраструктури, енергетики. Так, Україна вже абсолютно не критично залежить, тобто мінімально і не критично залежить від російського газу. Краще стали працювати деякі порти. Готуються зміни на митниці, які дадуть змогу легше керувати цими потоками без корупційної складової, тобто віддадуть деякі митниці в аутсорсинг. І ми запустили, Україна запустила новий шовковий шлях, тобто це прорив у транспортній сфері, обхід російської блокади. Але при цьому збереглися корупційні схеми. Про це говорять і експерти, і журналісти-розслідувачі. І уряд не показав тих системних реформ, які би могло помітити суспільство, вважає виконавчий директор Центру економічної стратегії та член Ради реанімаційного пакету реформ Гліб Вишлінський.
Не було досягнено критичної маси реформ і позитивних змін, які були б оцінені суспільством. Фактично, єдина така беззастережна реформа, яка була успішною, це реформа в газовій сфері. Боротьба з корупційною схемою різних цін на газ, диверсифікація джерел постачання природного газу і реформа корпоративного управління нафтогазу. Дуже багато було зроблено дрібних позитивних кроків, але вони не були достатніми для того, щоб в суспільстві виникло відчуття, що щось принципово змінюється, насамперед те, що стосується боротьби з корупцією.
Отож, про досягнення і провали уряду Яценюка, необхідність переформатування Кабміну та ймовірну відставку генерального прокурора Віктора Шокіна ми говорили сьогодні у «Ранковій свободі». Дякуємо всім, хто приєднався до обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Через війну багато українців відчули себе однією великою родиною. А що відбувається з малими українськими сім'ями? Як змінилися стосунки в них? З якими проблемами доводиться стикатися? І чим вони відрізняються від проблем інших європейців, зокрема поляків? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Родина українська і польська. Подібні виклики – різні рішення. Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ та на нашому сайті.
На сам кінець новини і слово Ірині Гнатишин.
Прес-центрі штабу антитерористичної операції вранці 17 лютого повідомили, що за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 60 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, коментує речник АТО Андрій Задубінний.
Проросійські бандформування не припиняють обстріли позицій українських воїнів, нехтуючи будь-якими домовленостями щодо деескалації конфлікту на Донбасі. Окрім гранатометів та мінометів, цієї ночі окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. З напрямку Старомихайлівки по наших опорних пунктах в Первомайському та Нівельському противник вів вогонь з БМ-21 «Град».
Сказав Андрій Задубінний. Інформації про постраждалих в результаті бойових дій українських військовослужбовців немає. Натомість в угрупованій Донецька Народна Республіка заявляють, що то українські військові з мінометів напередодні пізно ввечері обстріляли селище Старомихайлівка на західній околиці Донецька. Лідер партії «Батьківщина» і фракції у Верховній Раді Юлія Тимошенко заявила, що після невдалого голосування в парламенті за відставку уряду почалася історія створення нової коаліції. Про це вона сказала в інтерв'ю одному з українських телеканалів, водночас не зауваживши, що саме має на увазі під новою коаліцією. Раніше у вівторок Тимошенко казала, що відкликає з уряду єдиного міністра від своєї фракції молоді і спорту Ігоря Жданова. І на запитання, чи вийде фракція з урядової коаліції, відповіла, що не можна вийти з того, чого не існує. Зауважу, Верховна Рада напередодні не ухвалила резолюцію про недовіру Кабінету міністрів. Лідер партії Народної свободи Парнас Михайло Касьянов повідомив, що російським опозиціонерам вдалося погодити з владою Москви маршрут акції до річниці вбивства Бориса Німцова 27 лютого у Москві. Про це він написав у своєму Фейсбук. Бориса Німцова убили на Великому Москворецькому мосту недалеко від Кремля в ніч на 28 лютого. В справі про вбивство політика затримали 5 вихідців Чечні.
Таким інформаційний ранок середи, 17 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Ірина Гнатишин, Євген Солонина, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.